Areena.
Tämä on Ylen erikoislähetys turvallisuuspolitiikasta. Tervetuloa mukaan. Käsittelemme toukokuussa neljänä maanantaina turvallisuuspolitiikan polttavia kysymyksiä aina puoli tuntia ennen uutisia. Ja tämä lähetys on myös kuultavissa Yle Radio Suomessa. Tänään keskitymme tosiaan Venäjän voitonpäivään. Voitonpäivää on vietetty Venäjällä toisen maailmansodan jälkeen Saksasta voiton kunniaksi. Päivältä odotettiin paljon punaisella torilla. Nähtiin tänään tavanomaista suppeampi sotilasparaati kuitenkin. Esillä oli toki erilaista sotakalustoa, kuultiin Putinin odotettu puhe sekä nähtiin muita muodollisuuksia. Tervetuloa asiantuntijat arvioimaan Putinin puhetta ja sen sisältöä. Ei voiton julistuksia, ei ylilentoja. Putin ei myöskään julistanut sotaa Ukrainalle eikä määrännyt liikekannalle panoa. Niin miksi sodan julistusta ja liikekannalle panoa ei tullut Venäjän turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut apulaisprofessori Katri Pynnöniemi?
Varmaan monesta eri syystä, mutta arvelisin ainakin yhtenä syynä sitä, että no, tilanne ei ollut otollinen ehkä tälle ilmoitukselle ja sitten kun sitä on ikään kuin ennakoitu, niin voitaisiin ajatella, että Putin haluaa pitää sen yllätyksen ja sen niin kuin intention itsellään ja nyt hän ei pystynyt, niin kuin, hän olisi tullut ikään kuin valmiiseen pöytään, kun ollaan tätä spekulaatiota käyty, niin ehkä sitten saamme jossain myöhemmässä vaiheessa, niin. Vaiheessa tällaisen ilmoituksen.
Uskot näin, eli nyt tilanne ei ollut otollinen, aika ei ollut oikea, mutta myöhemmin voisi olla.
Se on mahdollista toki.
Everstiluutnantti Pertti Furström maanpuolustuskorkeakoulusta, miksi nähdäksesi Putin ei ottanut nyt näitä askelia? Ja tullaanko ne askeleet ottamaan jossain vaiheessa myöhemmin? Ja jos niin, miksi?
Joo, varmasti niin kuin Katri sanoi, että tämä on yksi vaihtoehto, jota on varmastikin pohdittu ja arvioitu, mitä se merkitsee. Mutta ei tietysti tällainen, ymmärtääkseni tällainen juhlapäivä ei ole oikea aika ja paikka tehdä sellaisia julistuksia, mutta Kun otetaan huomioon se, että mitä on Donbassissa ja Ukrainassa sodan tiimellyksessä tapahtunut, tappioita mitä menetyksiä tapahtunut, niin varmastikin on yksi varteen otettava vaihtoehto Venäjän sotilaallisessa voimassa, että jotain täytyy saada lisää ja millä sitä tehdään, niin on liikekannalle pano.
Eli Venäjä tarvitsee, jotta pystyy pääsemään eteenpäin etenemään, jos sitä
no,
pyrkii.
No siltä
niin
tällä hetkellä näyttää, että kyllä nuo tappioluvut niin kaluston osalta kuin miehistön osalta tai sotilaiden osalta on aika korkeita. Jollakin ne täytyy täydentää ja ymmärtääkseni jatkuva valmiuden, siis rauhanajan joukot, on jokseenkin tarkkaan haravoitu nyt Donbassiin ja Ukrainaan.
Niin, Tuomas Forsberg, kansainvälisen politiikan professori, niin minkä takia tässä kuitenkin odotettiin, ainakin jotkut odottivat, siitä ainakin puhuttiin, että se voitonpäivänä voitaisiin tämmöinen sodanjulistus saada ja sen sitten mahdollistama liikekannallepano, eli venäläisten sotilaiden marssittaminen suuremmassa määrin Ukrainaan sotimaan.
Ainakin länsimaisessa keskustelussa niin tämä on liittynyt tällaiseen vähän päivämagiikkaan, että on ajateltu, että tämä päivä on jotenkin niin merkittävä, että sitten me tiedetään, että jatkuuko sota laajempana vai tulee jonkinlainen rauha ja nyt ei ole sotaa, ei rauhaa. Eli ikään kuin päivä meni ohi ja mikään erityinen asia ei muuttunut. Kyllä tällaisessa kremnologisessa keskustelussa mun mielestä valtavirran näkemys on se, että Putin ei ole ollut tämän mobilisaation kannalla. Ne riskit on siinä liian isot ja häntä on ehkä yritetty suostutella siihen, mutta hän mielellään jättää sen kortin käyttämättä. Ja kyllähän se näkee, siellä on kutsuntatoimistoja tietojen mukaan poltettu ja muuta sellaista vastustusta, että riskit on mobilisaatiossakin aika isot Venäjällä.
Kuka on suostutellut ja mitkä nämä riskit ovat?
No juuri tämä, että vastustusta tulee huonosti kuitenkin motivoituneita sotilaita sitä kautta kerättäisiin. Jos sellaiselle porukalle laajemmin annetaan aseet, niin pelätään, että mitä vastaan niitä aseita sitten käytettäisiin. Kyllä kaikkia näitä tulee. Ja tiedustelupalvelujen puolelta nyt ilmeisesti Patrushev on se, jota ajatellaan, hän kuiskuttelee ja onkin sanonut, että tämä sodan laajentaminen on nyt se tie, mitä kohti pitäisi mennä. Ja, ja vaikka niin kuin, mutta tämä on tällaista, tällä hetkellä tämä kremlologinen arvuttelu on tällaista, että niitä toisen käden lähteistä miettää, mikä on se loogisin selitys jollekin ulostulolle ja näiden miesten välisille suhteille. Niin ihan tietenkään täyttä varmuutta ei tässä ole. Mutta varmasti asia, mitä Kremlissä on keskusteltu, että mitä tämän suhteen pitäisi tehdä.
Niin, mitä Entti Furström sanoi, että siinä Thomas Forsberg sanoi, että tosiaan jotkut tiedustelupalvelu haluaisivat, että minkä tyyppisiä sotilaita ja kuinka paljon Venäjä tarvitsisi tässä tilanteessa.
Niin, nuoria, hyvin koulutettuja, joita on varsin vähän tällä hetkellä. Ja siinä suhteessa tämä varmasti, niin kuin sanoi, tuli esille, niin On sellainen kaksiteräinen miekka, jota ei kovin helposti myöskään käytetä, mutta näyttää siltä, että se on ehkä ainoa, mitä pitäisi käyttää.
Niin minkä sitä tekee kaksiteräisen? Ehkä mun useampikin
Joo, siis
asia.
Se voi kääntyä niin kuin itseään vastaan. Siis venäläinen, tiedetään se, että venäläinen nuori mies ei ole kovin halutaan lähtemään palvelukseen, ei varusmiespalvelukseen, saatikka nyt sitten, kun on operaatiosta tai sanotaan nyt suomeksi, niin suoraan sodasta kyse. Niin kuka sinne nyt ihan ehdon tahdon haluaisi lähteä itseään tapattamaan? Veikkaisin näin, että varmastikin on niitä, jotka kutsun saatuani niin lähtee. Ei ole siitä epäilystäkään, mutta voi olla, että se nimenomaan se prosenttiosuus, joka jää tai karkaa tai häviää matkalla, niin on niin iso, että se kääntyy silloin käskijänsä vastaan.
Mä voin jatkaa tästä, että jos katsotaan niin kuin mielipidemittauksia Venäjällä, niin Venäjän asevoimien niin kuin mielikuva Venäjän asevoimista on kasvanut positiivisemmaksi vuosien aikana. Eli heidän niin kuin sellainen yleismielikuva on muuttunut positiivisemmaksi, mutta tällainen hetki nimenomaan on se, jolloin sitten reaalisesti testataan, että kuinka paljon siinä on kyse, kuinka paljon siinä on ilmaa ja sellaista pompöösiä ja kuinka paljon oikeasti sitten. Ja se, että se epäonnistus jollakin tavalla se liikekannalle pano, niin olisi tässä tilanteessa Kremlille aikamoinen katastrofi. Ja sen vuoksi ajattelisin, niin kuin Tuomas tuossa sanoi, että se on niin kuin riski myös, ei mikään ainoa, voi olla se viimeinen kortti, mutta kuitenkin sitten pitää ottaa se oikeassa hetkessä.
Osaako sotilas arvioida vielä ennen kuin mennään eteenpäin, että millaisessa tilanteessa tämä liikekannallepano voisi tulla kysymykseen?
Kyllä veikkaan sitten, niin kuin sanoin, että sitä on varmasti arvioitu. Ja se, että nyt täytyy muistaa, että liikekannallepano voi olla myöskin alueellinen. Se voidaan tehdä jollakin Venäjän subjektilla erikseen, nimenomaan sotilaallisesti, ei juristeta yleistä, joka koskee koko Venäjää, aivan, koko Venäjän taloutta, Venäjän yhteiskuntaa, vaan puhutaan sotilaallisesta liikekannallepanosta. Kätevin tapa ehkä voisi olla myöskin se, että haetaan ja käsketään kertausharjoituksiin reserviläisiä.
Jolloin
ei tarvitse mennä tähän
sodan
joo, suhteessa sotaan ja niin poispäin. Ja tietyllä tavalla tässä niin kuin hankala voisi ehkä lisätä se, mitä Katri äsken sanoi, on se, että nythän on kyse, että Venäjän rauhanajan joukoilla pääasiassa on sodittu Ukrainassa. Ja ne joukot alkaa olla käytetty. Ja jos joudutaan menemään kertausharjoituksiin taikka liikekannallepanoon, niin silloinhan tunnustetaan, että Venäjän jatkuvan valmiuden rauhanajan joukot eivät riitä yhden valtion sotilaalliseen niin kuin lamauttamiseen.
Uskotko kuitenkin ihan lyhyesti, että tämä liikekannallepano aikaisemmin tai myöhemmin tulee?
En yleistä liikekannallepanoa en usko, että silloin...
Tällainen alueellinen.
Alueellinen tai osittainen, kyllä, se voisi olla mahdollinen kyseessä.
Okei, tässä Putin saapuu aamupäivällä punaiselle torille. Paikalla oli myös muun muassa pääministeri Sergei Lavrov ja puolustusministeri Sergei Shoigu, kenraalikuntaa, veteraaneja ja ortodoksisen kirkon patriarkka Kirill. Tuomas Forsberg, oliko tämänkertainen propagandanäytös sellainen kuin odotettiin, noin yleisesti ja kokonaisuudessaan?
No ei, ehkä sen takia, koska odotettiin, että tästä tulisi niin kuin paljon mittavampi ja näyttävämpi ja aggressiivisempi kuin mitä se lopulta oli, että odotuksiin nähdenhän Putinin puhe oli paljon ikään kuin sovittelevampi ja länttä tietysti kritisoiva, mutta osittain myös vetosi siihen panokseen, mitä yhdessä taisteltiin Natsi-Saksaa vastaan toisessa maailmansodassa. Eli halusi kuitenkin jotakin siltiakin rakentaa, että otti nämä erikseen esiin, mitä hänen ei mun mielestä kuitenkaan sinänsä olisi tarvinnut tehdä.
No kertooko tämä, että voitonpäivästä ei tullut voitonpäivä, vaan jotain ihan muuta?
No en tiedä, mä ehkä luen vähän eri lailla sitä puhetta, eli mä näin siellä kyllä ne kaikki samat perustelut, mitä tässä niin kuin sotaan lähtemisessä on, tai erikoisoperaation lähtemisessä on käytetty, eli se länsi niin kuin tämmöisenä, tai Ukraina tämmöisenä vihollisena Venäjälle, josta syntyy uhka, johon on vastattava, ja sitten sitä kautta kyse on tästä aktiivisesta puolustuksesta, joka on se venäläinen ajattelumaailma, niin ne samat elementit oli siellä, mutta tässä on juuri kyse siitä, että toisaalta, niin kuin Tuomas sanoi, että voidaan myös nähdä niin kuin sellaista sovittelevampaa osana, mutta ei saa unohtaa, että siellä on se ei ole niin kuin muuttunut mihinkään suuntaan se varsinainen niin kuin viesti, jota tässäkin puheessa.
Niistäkään varmaan tuskin kukaan odotti, että nyt olisi tyysti, täytyyhän ne perusteet, minkä takia sinne operaatioon lähdettiin, niin tehdä tietysti tässä yhteydessä selväksi. Ja ei siinä takapakkia, kyllä siellä natsifikaatiosta edelleen puhuttiin ja siitä, että länsi yrittää rakentaa Ukrainasta välikappaletta Venäjän uhkaamiseksi tai jopa niin kuin tunkeutumiseksi Venäjälle.
Mutta missä näitä sovittelevia elementtejä? Miten ne tulkitsit?
Siinä tavassa, millä länsiliittoutuneet otettiin huomioon myöskin liittolaisina sodassa ja niiden panoksen merkittävyyden arvioinnissa. Ja
kun puhutaan toisesta maailmansodasta.
Kyllä, siis. Juu.
Kyllä. Pentti Furström, ei kuitenkaan Putin tuonut ensimmäistäkään tämmöistä suurempaa tavoitetta tai välitavoitetta, mikä on tai saavutettu Ukrainassa. Ja itse asiassa Britannian puolustusministeri puhui jopa Putinin häviöstä, niin miten sinä näit tilanteen?
Joo, ei tämä varmastikaan tämä puhe ei ollut oikea aika siinä, että arvioidaan, miten Ukrainan sodassa tai Ukraina vastaan menee, vaan nimenomaan tämä, niin kuin Tuomas sanoi, että tietynlainen, en nyt sano kädenojennus, mutta tietynlainen sovitteleva asenne ja muistutus siitä, miten suhteet on joskus ollut ja nyt ollaan sitten toisessa tilanteessa, niin kuin Katri toi esille, että suhteet on kääntänyt täysin päälailleen siinä suhteessa.
Tässä voisi ikään kuin todeta, että meillä oli hieman vääränlaisia odotuksia, että Putinin puhetta kohtaan ainakin osittain.
Niin varmaan, ja se on ihan hyväkin, että näin on. Että, ja toisaalta tässä pitää koko ajan nyt muistaa, että meillä on tapana niin kuin hakea jotain sellaista selkeää alkua ja loppua ja muuta. Ja sitten taas Venäjä sietää sitä epävarmuutta ja käyttää sitä hyödyksi aika taitavastikin jo pitkän aikaa, että sitä semmoista epävarmuuden sietokykyä kyllä kaivataan täällä länsipuolella.
Meillä on nyt yhteys kirjeenvaihtajaamme Erkka Mikkoseen Moskovassa. Erkka, miten Ukrainan sota on näkynyt siellä voitonpäivänä ihmisten puheissa ja kommenteissa?
No kyllähän tämä Ukrainan sota on tietysti ollut koko päivän tässä taustalla ja niin kuin sanottu, niin kyllähän Putin myös vahvasti toi esiin ja rinnasti tämän Natsi-Saksan kukistamisen toissa maailmansodassa ja nyt tämän Venäjän aloittaman sotilasoperaation, kuten he sitä kutsuvat, niin tuolla Ukrainassa. Mutta totta on se, että enemmänkin tämä Ukrainan sota olisi voinut tänään näkyä täällä esimerkiksi nämä Z-kirjaimet, joista on tullut tämän Venäjän hyökkäysoperaation tunnus, niin niitä ei tuossa sotilasparaatissa näkynyt täällä Moskovassa lainkaan. Tuossa kuolematon rykmentti kulkueessa, jossa tavalliset kansalaiset sitten osallistuivat ikään kuin tähän juhlintaan, niin siellä kyllä näitä Z-kirjaimia näkyi ihmisillä, mutta muuten niin tämä hyökkäyssota tai sotilasoperaatio, niin kuin venäläiset kutsuvat, ei ollut kyllä niin paljon täällä läsnä kuin olisi voinut olettaa.
Niin mikä on arviosi, minkä takia näin oli erityisesti Moskovassa?
Niin, no kyllä kyse voi olla siitä, että kuitenkin tämä ehkä nopeaksi katsottu operaatio on kuitenkin nyt venynyt jo pitkälti yli 2 kuukautta. Ja etenkin täällä Moskovassa varmasti nämä tunnelmat tätä sotilasoperaatio kohtaa alkavat muuttua sitten vähän vaikeammaksi. Ihmiset on ehkä vaikea hyväksyä näin pitkään kestävä operaatio, millä ei näy minkäänlaista loppua. Eli varmasti täällä ehkä pelätään vähän niin kuin etenkin Moskovassa ihmisten reaktioita, että jos ne alkavat kääntyä tätä vastaan.
No miten Putinin puhetta esiintymistä voitonpäivänä on arvioitu? Ehditty arvioida?
Niin, no kyllä on silmäänpistävää se, että Putin näytti paljon vanhemmalta kuin aiemmin, väsyneeltä. Tämä hänen esiintymisen oli aika laimea, hän luki ikään kuin kaiken suoraan paperista ja hänestä puuttui sellainen energia. Ja hän ei saanut myöskään, niin kuin täällä Punaisella torilla, missä oli katsomassa tätä esiintymistä, niin sellaista vastakaikua tältä kutsuyleisöltä siellä, eli sellaista hurmostilaa ei saatu aikaan, joka olisi voinut olla mahdollista tällaisessa tilaisuudessa, kuitenkin voiton päivä, josta on rakennettu tällaista Venäjän tärkeää ideologista pohjaa.
Miten vielä arvioit, miten tämä voisi vaikuttaa venäläisiin, tämä Putinin väsymys?
No kyllähän tässä oikeastaan viime vuosien aikana Putinille jonkinlainen sellainen kunnioitus, mitä aikaisemmin häntä kohtaan on ehkä tunnettu enemmän, niin on hieman rapistunut ja se johtuu osaltaan myös tästä koronapandemiasta, jonka aikana Putin ikään kuin vetäytyi piiloon bunkkeriinsa huomataan, että hän karttelee ihmisiä ja väistelee tällaisia niin kuin julkisia tapahtumia ja hänen selvästä samanlaista energiaa kuin aikaisemmin ja huomaa, että hän on selvästi vanhentunut ja kyllähän tämä tietysti vaikuttaa, etenkin kun hän on yrittänyt tällaista macho-imagoa rakentaa niin kauan ja hän on ollut tunnettu siitä.
Kiitoksia Erkka sinne Moskovaan. Niin, siinä Erkka tosiaan sanoi, että Putin oli väsynyt, vetäytyi bunkkerin korona-aikana, niin miten Tuomas Forsberg näet, että tämä vaikuttaa Putinin suosioon ja ylipäätään tähän Ukrainan hyökkäykseen?
Suosioluvuissahan me ei sitä nähdä, mutta sikäli kun Putin on tämän karismansa rakentanut sellaisen alun perin nuorekkuuden ja tarmokkuuden ja kaikkien tällaisten erilaisten poseerausten varaan, niin kyllä se vanheneminen vaikutus varmasti sitten tuo osaltaan sellaista epäilystä, että miten, mikä se karisman kantokyky sitten, kuinka karismaattisena kansaa häntä sitten jatkossa tulee pitämään. Ja voi olla, että se sinänsä jo huolettaa Putin, jos itsekin tajuu, että hän ei ole enää se sama henkilö kuin aikaisemmin.
Miten Katri Pynnöniemi arvioit Putinin sinne?
Tämä on tietysti jatkumaa sille niin kuin erikoiselle julkisuuskuvalle pandemian aikana, mutta pitää muistaa, että jo ennen pandemiaa oli tutkimuksia, jossa niin kuin todettiin se, että ihmiset ovat väsyneitä Putiniin. Ja sen vuoksi moni tutkija oli, kun pandemia alkoi, niin kuin huolissaan siitä, että miten Venäjällä käy, minkälaisia niin kuin prosesseja siellä alkaa, koska siellä on tyytymättömyyttä valtiojohtoa kohtaan ja koska on autoritaarinen valtio, niin se sillä on enemmän merkitystä. Mutta nyt sitten tässä sodan kontekstissa se nähdäkseni tapahtuu sitä kautta, että siellä mennään niin kuin täyden kontrollin, julkisen tilan täyden kontrollin suuntaan, jolloin mikään niin kuin semmoinen mielipiteen ilmaisu ei ole enää mahdollista, jolloin myös meillä täällä ulkopuolella on vaikeampi niin kuin tehdä havaintoja siitä, että mikä se mielipide ja mieliala maassa on.
Niin, mutta miten tämä vaikuttaa sitten, kun sota jatkuu ja pakotteita tulee lisää, myös energianostot vähenee.
Kaikki tämä on
totalitariseen valtioon mennään, niin
mennään siihen suuntaan niin poliittisen elämän suhteen, mutta samaan aikaan tulee enemmän ja enemmän sitä jännitettä ja ristiriitaa siihen, mitä kuitenkin odotetaan siltä järjestelmältä, eli hyvinvointia ja talouskasvua, jota se ei pystykään enää tuottaa.
Eli vaikeuksia luvassa.
Kyllä.
Näitä, kun Putinin puheita on laitettu tällaiseen niin kuin koneeseen, mistä on katsottu, minkä tyyppisiä sanoja tai tapoja tapoja sieltä tulee, niin selvä muutos on havaittu siinä, että aikaisemmin oli enemmän tällaista saavutuskeskeisyyttä. Vedottiin niin kuin saavutusten, jolla legitimoitiin valtaa, ja nyt se on ikään kuin valta ja identiteetti, jotka on tulleet tilalle, ja kyllä se varmaan niin kuin ehkä on kuvastaa sitä kehitystä, mikä Putinin nyt on pitkällä presidenttikaudella on ollut. Ennen kaikkea se ensimmäinen ja toinen kausi verrattuna sitten kolmas ja neljäs kausi.
Putin nosti puheessaan myös esille Ukrainassa kaatuneet ja haavoittuneet venäläiset sotilaat ja lupasi heille tukea. Niin Pentti Furström, kuinka yllättävää tämä oli, että Putin toi nyt tämän asian esille, josta hän on ollut kyllä hyvin hiljaa aiemmin?
Niin, kyllähän varmasti on, niin kuin hän tunnusti sen tapahtuneen tosiasian, mitä tässä viimeisessä reilussa kahdessa kuukaudessa on tapahtunut. Eikä sitä sovi kiistämään enää, se on ihan selvä. Ja mitä hän voi muuta sanoa on se, että pakkohan tätä on tukea. Ja varmastikin sosiaalisesti annetaan ja taloudellisesti sellaista tukea näille kaatuneiden omaisille ja sukulaisille, mitä valtio pystyy antamaan, mitä muuta he pystyy antamaan tällä hetkellä, ei juurikaan muuta.
No katsotaan itse asiassa tähän väliin vielä tarkemmin, mitä Putin sanoi.
Гибель каждого нашего солдата и офицера – это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государства, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей.
Tuomas Forsberg, mihin tämä ulostulo voi johtaa?
Ei varmaan tämä sinänsä mihinkään, mutta mä luulen, että kun tästä nyt on kuitenkin aika paljon tietoa Venäjällä, että ihmisiä on, sotilaita on kuollut siellä erikoisoperaatiossa tai kautta sodassa. Ja sitten siitä on maksettu aika korkeita. Nehän on tullut useimmat sotilaat hyvin köyhistä perheistä, olosuhteista sieltä reuna-alueelta, niin se korvaussumma on itse asiassa aika huomattava. Ja joko on tiedetty tai huomattu, että sillä tavalla nämä perheet voi jopa jollakin tavalla kompensoida ja ajatella, että tämä on hieno asia, kuinka Venäjän valtio näin tukee näitä heitä antaa rahaa, kun yksi perheenjäsen on kuollut ja ruumiskin oikein tuodaan takaisin tänne kotiin haudattavaksi. Mm. Ja sillä tavalla se ei ole niin kuin suoraan asettunut vastaan. Että ilmeisesti tämä on sitten katsottu, että tämä on sen tyyppinen asia, mikä kannattaa tässäkin puheessa ottaa esille, koska sillä voidaan niin kuin ylläpitää kuitenkin sitä operaatiota, jonka seurauksena kuitenkin sotilaita kuolee.
Okei, mutta näetkö kuitenkin käännekohtaa tässä, koska Putin ei kuitenkaan ole aikaisemmin tätä asiaa erityisesti pitänyt esillä. Kertooko siitä, että kuolleita sotilaita on niin paljon, että asia on pakko nyt ottaa tavalla tai toisella esille?
Osittain, mutta mä oikeastaan yritin sanoa sitä, että varmaan aluksi pelättiin enemmän, että vaikka tietyllä tavalla Venäjälle ei koskaan niin tarkkoja tai niin huolestuneita oltu siitä, että tuleeko sotilaita takaisin sinkkiarkussa vai ei, niin varmaan nyt oli ehkä vähän tavallista enemmän sitä huolta. Ja sitten ehkä on huomattu, kun näitä tällaisia sosiaalisessa mediassa ainakin on sitten ollut erilaisia tarinoita siitä, että varmaan osin manipuloituja, että perheissä kuitenkin hyväksytään se, että poikia kuolee tai lapsia kuolee, jos sitten korvaukset on kuitenkin sitten niin hyvät suhteessa heidän tulotasoihinsa.
No ehkä vaan ajatuksena, mitä Pentti tuossa alussa jo totesi, eli tämä konteksti sopii taas tällaiselle niin kuin ulostulolle, eli niin kuin tämän voitonpäivän muistelu ja kaatuneiden muistelu, että sinänsä näin. Mutta kiinnitin huomioon toiseen asiaan tuossa oikeastaan, eli siinä viitattiin hyvin laajaan toimijakuntaan, niin kuin Venäjän yhteiskunnan eri toimijoihin, eli siinä voisi se viesti olla, että me olemme kaikki tässä ja kaikki eri niin kuin yhteiskunnan yritykset ja valtio ja kunnat ja kaikki niin kuin velvoitetaan tukemaan näitä perheitä, että siinä ehkä haetaan sitten sellaista yhteishenkeä tämän kautta, en tiedä, kiinnostavaa.
No mitä Pentti Forsström näet, että voiko tämä johtaa siihen, että aletaan vaatia kuitenkin lisää lukuja kuolleista?
Niin, nämä kaikki elementit, mitä hän toi esille, siis sukulaiset, yritykset, tuotantoelämä ja kaikki muut, niin sehän viittaa siihen, että pitäisi liikekannalle panno, niin sillähän sitä tuetaan. Tässä käännetään koko homma sodan rattaille, koko yhteiskunta. Siinähän sitä, itse asiassa hän puhui niistä elementeistä, joita liikekannalle panno käsittää.
Eli tämä ikään kuin voisi indikoida?
Se voisi indikoida. Tämä on ehkä tietysti
kevyt
tuota argumentti, mutta tuota kuitenkin niin tietyllä tavalla mä jatkaisin tuo, mitä Tuomas sanoi siitä, että tämä oli tietynlainen, ehkä liian voimakkaasti sanottuna tietty anteeksi pyyntö omaisille, jotka on, mutta ja hän tietyllä tavalla asettui siihen niihin perheiden ja sukulaisten asemaan, jotka ovat kärsineet tästä, mutta tämä hinta täytyy maksaa.
Joo.
Että se tietyllä tavalla haki myöskin sellaista yhteiskunnallista hyväksyntää edelleen, niin kuin Tuomas sanoi, että tämän operaation jatkumiselle.
Mm. Ja otetaan tästä vielä kierros lopuksi operaation jatkumisesta. Jos vaikka jatkat tästä, että Venäjän hyökkäys painottuu nyt Itä-Ukrainaan ja maan eteläosiin, niin mitä Putin tavoittelee tällä hetkellä Ukrainassa? Miten näet?
Joo, kyllä mun mielestä reaaliset tavoitteet on nimenomaan se Krimin pitäminen, maayhteys sinne, Donbassin alueen saaminen ja hyvin niin kuin sellainen suojattu vyöhyke suhteessa Venäjän rajaan, entiseen rajaan. Ja se on se ehkä realistinen tavoite, mitä noin alueellisesti hän tavoittelee, mutta miten sitten poliittisesti, niin siinä onkin kysymystä kerrakseen.
Se onkin toinen, paukkuja ei riitä sen enempää sotilaallisesti kuin mitä sanoit.
Joo, nyt näyttää, että 50-50 on niin kuin tilanne aika pitkälle, että siinä suhteessa.
Tuomas Forsberg, 50-50 tilanne, ja tosiaan Zelensky on puhunut jopa vastahyökkäyksestä kesäkuussa, niin miten sinä näet tilanteen?
Kyllä, se voi olla mahdollista. Tosin kyllä ne venäläisten puolustusasemat on sellaisia, että ne aika hyvin kestää sitten taas sieltä puolelta, että tämä ongelma on nyt se, että jos tässä nyt urheilutermejä voi käyttää, että jos tulee tällainen tasapeli, niin sitten voi tulla jatkoerästi jossakin myöhemmässä vaiheessa kuitenkin. Että jos tämä vaikka nyt jääkin paikalleen tässä jossakin vaiheessa, niin se ei kuitenkaan ole tämä konfliktin koko loppu.
Niin Katri Pynnönemi vielä tämmöinen helppo kysymys loppuun, että mikä olisi niin kuin riittävä voitto Putinille, mikä olisi toista riittävä voitto Ukrainalle ja Zelenskille?
No Ukrainalle, jos aloitan siitä, niin ehdottomasti riittävä on se, että he niin kuin saavat venäläiset sotilaat pois maastaan ja sitten itsenäisyys säilyy. Mutta valitettavasti sitten se on Venäjällä nyt niin kuin rakennettu sillä tavalla se sodan legitimitaatio, että se voidaan niin kuin nähdä uhkana Venäjän niin kuin semmoiselle olemassaololle, jolloin siihen on sisäänrakennettu ajatus, että heille ei riitä niin kuin mikään muu kuin Ukrainan tuhoaminen. Ja sen vuoksi se, että sellainen jonkinnäköinen epävarmuustilanne, joku harmaa tilanne voisi sitten niin kuin Venäjälle kelvata.
Tällainen pitkittynyt
konflikti. Mutta se taas olisi niin kuin tuhon oma Ukrainalle. Eli se on äärimmäisen ankara sota.
Okay. On aika kiittää erinomaisesta analyysistä. Tässä oli Ylen ensimmäinen erikoislähetys tosiaan joka maanantai tässä toukokuussa tähän aikaan. Näitä erikoislähetyksiä turvallisuuspolitiikkaan koskevia nähdään. Kiitoksia seurasta. Nyt mennään uutisiin viikon kuluttua uusin aiheen. Kiitos seurasta. Kiitos.
Hän oli Sakari Sirkkanen, tämän Ylen erikoislähetyksen juontaja ja vieraina. Kuultiin ja nähtiin tuolla television puolella Venäjän turvallisuuspolitiikan professori Katri Pynnönniemi, maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström ja kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.
Ne muistot päivittäin sut valtaansa saa. Ne joutsen lauluun etsii taas vallaja. Nuo hetket syntymästä kuolemaan, silmä luomin heijastuu. Saa toiset uskomaan kaiumaan, toiset saatana tai tähän maailmaan. vaistoilla tein.